ko'rikni ostida Ramazonga oid masalalar haqida suhbatlashayotgan edik. Bugun shu mavzuni davom ettiramiz. Alloh taolo ushbu qutlug' oyning otalarini sog'ingan murg'aklar uchun xursandchilik tabassumi, ko'zlarida mum yashiringan musulmon ayollarga quvonch, dard mag'zullik belini bukkan ota-onalar uchun surur ko'zyoshlari oy qilgan bo'lsin ilohim. Duolar ijobatini tezlashtirib, biz uchun bir ilinj oyi bo'lgan Ramazonimizni bizga nusrat, fathu g'alaba oyi qilib bersin ilohim. Ramazon g'animat damlar. Ramazon oyini ajr va foydalarga erishadigan mavsum qilgan zot Allohga hamdlar, najot va hidoyat elchisi bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Va u kishining ashoblariga, oilalariga va ularga shodi xurramlik kunigacha yaxshilik bilan ergashgan zotlarga ham salomlar bo'lsin. Bu so'zlarimizni bir nasihat deb qabul qilgaysiz. Sizga nasihat qilayotganda aybu nuqsonlarga boqmang, balki nimaga chaqirib nasihat etayotganiga boqing. Agar xayrli bo'lsa qabul qiling, agar undoq bo'lmasa men sizga vakil, qo'rqchi emasmiz deb qolamiz. Suyukli do'stim, o'zingiz uchun Ramazon oyiga qanday tayyorgarlik ko'rdingiz? Bu shunday ulug' oyki, unda jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari qulflanadi. Shaytonlar kishanlanadi va mana shu qutlug' oyda Alloh taolo solih bandalarni do'zaxdan ozod etadi. Unda tavba qilishga azm etdingizmi? Unda Allohga qaytishga va inobat bo'ysunishga qaror qildingizmi? Uni jamiki ma'siyat va munkarotlardan xalos bo'lishga va yer va osmonlar Robbisiga qiladigan ibodatlaringizda hayotingizning yangi sahifasini ochmoqqa niyat qildingizmi? U oyda qilajak kundalik ibodatlaringizni rejasini tuzib qo'ydingizmi? U ulug' oyning kunlari yutunlarini nima bilan qarshi oldingiz? Bu savollarning barchasiga rostgo'ylik, ochiq ko'ngillik bilan ijobat qilmoq lozim. Toki toat va ibodatlarimiz sust bo'lib, bu oy kirib chiqib ketib qolib, shunday ulug' va fazilatli oyning kunlari va soatlarini havoda to'zg'igan chang kabi bekorga zoyi qilib qo'ymaylik. Tavbani boshlang do'stim, ishingizni tavba bilan boshlang deb sizni qiyin ahvolga solmoqchi emasmiz, balki aytmoqchimizki, tavba yo'lning avvali va nihoyasidir. U shunday manzilatki, Alloh sari yo'l tutuvchilar o'zlarini barcha safar va hijratlarda unda mahkam o'rnashadilar. Demak, tavba ko'pchilik odamlar gumon qilganidek, faqat osiylar va adashganlarninggina tutadigan manzara emas. Tavba qiluvchilarning sayyidi va obidlarining imomi bo'lgan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey insonlar, Allohga tavba qilinglar, zero men bir kunda 70 marta tavba qilaman" deb marhamat qilganlar. Muslim rivoyati. Alloh taolo bandalarini tavbaga chaqirgan chog'da ularni iymon sifati bilan xoslab nido qilgan: "Barchangiz Allohga tavba qilingiz ey mu'minlar, shoyat shunda iqbolli bo'lsangizlar." Nur surasi 31-oyat. Barchamizda gunohlar, xato, kamchiliklar yetarli. Yoki xato qilmagan kim bor? Yoki gunoh qilmagan kim bor? Yoki ichimizda osiylik qilmagan odam bormi? Alloh subhanahu va taolo gunohlarni kechiruvchi bo'lgan zotdir. Kunduzi qilingan gunohlarni kechirish uchun tunda, tunda qilingan gunohlarni kechirish uchun kunduzi qo'lini ochib turadi. U zot tavba qiluvchilarning tavbasini, osiy gunohkorlarning nadomatini eshitib shod bo'ladi. Shuning uchun ham mag'rib tarafida kengligi 70 yillik masofada bo'lgan bir ulkan eshik qilganki, bu eshik toki quyosh o'zining botadigan tarafidan chiqqunga qadar, ya'ni qiyomatgacha ochiq turadi. Termiziy rivoyati. Do'stim, sizga aytsak, tavba juda oson, yengil ish, mashaqqatli serzahmat emas. U tiyilish, nadomat va azmu qarordir. Gunohlar va yomonliklardan tiyilish, o'tgan gunohlarni e'tirof etib nadomat chekish va kelajakda o'sha gunohlarga qaytmaslikka qat'iy azmu qaror qilishdir. Vaqtning ahamiyati do'stim. Agar o'tgan gunohlarga nadomat, kelajakda ularni takrorlamaslikka qaror qilgan bo'lsangiz, u holda siz turmushingizga diqqat e'tibor qilishingiz, kelajak bilan o'tmish orasida turganingizni his qilishingiz va hozirgi damlaringizni isloh etishingiz lozim bo'ladi.